Puji Tuhan, saudara-saudari. Kita melanjutkan malam ini di berita 3 yang saya pikir bisa kita lakukan pada awalnya ada untuk kembali ke kalimat-kalimat kunci dari konferensi ini. Ada di bagian depan garis besar kita. Kita akan masuk ke berita 3 yaitu mengenai hayat dan pembangunan dalam surat kiriman Petrus. Nah, saya percaya saudara-saudara sebelumnya sudah meletakkan fondasi yang baik sehingga kita bisa memahami surat-surat kiriman Petrus. Dan kita akan melanjutkan malam ini dan di berita-berita selanjutnya. Tetapi agar kita ingat, mari kita baca kedua kalimat kunci pertama dari konferensi ini. Meskipun subjek kitab 1 dan 2 Petrus adalah pemerintahan Allah, kita harus melihat bahwa segala sesuatu mengenai pemerintahan Allah harus membawa kita kembali kepada fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat kiriman ini. Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh untuk melaksanakan ekonomi Allah. Amin. Kemustikaan tulisan Petrus adalah dia menggabungkan kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah. Menyingkapkan bahwa kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah berjalan seiring sebagai satu pasangan. Amin. Jadi kita melihat pemerintahan Allah, ekonomi Allah, dan kita melihat bagaimana kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja kita harus berjalan seturut kedua perkara ini dan bahkan berjalan seiring dengan mereka. Dan ketika kita masuk ke dalam berita 3 mengenai hayat dan pembangunan, saya harap kita bisa menyadari bahwa Petrus memiliki satu pandangan yang khusus mengenai perkara ini. Kita sering berbicara mengenai Paulus, kita mengapresiasi Paulus, tetapi kita melihat bahwa Petrus memiliki visi yang sama dengan Paulus. Dan kita tahu latar belakang Petrus, dia adalah seorang nelayan, dan saya sebenarnya sangat suka dengan Petrus, karena dia terus melakukan kesalahan, dia bikin banyak masalah, dan dia terlalu berlebihan. Tapi saya pikir kita bisa bersimpati dengan dia. Tapi Tuhan terus bekerja di atas saudara kita, dan di dalam tulisannya, saya harap kita bisa dibawa ke dalam visi yang sama, dan terkesan mengenai apa yang telah Petrus lihat mengenai hayat dan bangunan. Terutama karena hayat dan pembangunan adalah arus utama dari Alkitab. Saudara Lee mengatakan hayat dan pembangunan adalah arus utama dalam Alkitab. Jadi kita perlu melihat apa itu hayat dan pembangunan. Petrus sudah melihat perkara ini. Saya harap kita bisa masuk ke dalam visi yang sama. Yang sama dengan Paulus dan Yohanes dan semua penulis lain. Terutama karena pemulihan Tuhan ada pemulihan mengenai hayat dan pembangunan. Ini telah hilang dalam berabad-abad sejarah gereja. Ada banyak penyimpangan yang membuat orang-orang kudus. Mereka kehilangan fokus dari hayat dan pembangunan. Jadi di sini kita mau melihat apa itu hayat, apa itu pembangunan. Dan kita memiliki keduanya bersama-sama. Kita perlu hayat untuk bisa mendapatkan pembangunan yang sejati. Dan pembangunan membutuhkan hayat. Jadi, karena kita membicarakan pembangunan Allah. Dan pembangunan ini terjadi dengan dan oleh hayat. Jadi, hayat dan pembangunan itu berjalan seiringan. Banyak orang Kristen hari ini, terutama melihat keadaan di dunia dengan semua kekacauan, dengan semua kekerasan. Saya percaya banyak orang Kristen menyadari bahwa Tuhan akan segera datang. Dan kita juga sangat berjaga-jaga mengenai perkara ini, yaitu kedatangan Tuhan. Tapi kita perlu jelas bahwa agar Tuhan bisa kembali, dia perlu pembangunan. Dan tanpa pembangunan, tidak ada kedatangan Tuhan kali kedua. Jadi mari kita terbuka kepada Tuhan, kepada firman-Nya, melupakan apa yang kita pikir kita tahu, dan atau mungkin istilah-istilah ini mungkin baru buat kita, hayat dan pembangunan. Tetapi terlepas dari situasi kita, Semoga kita datang kepada Tuhan dengan jalan yang segar dan baru. Sehingga Tuhan memperlihatkan kepada kita apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi Petrus yang kelihatannya jagoan, Tuhan telah bekerja di atas dia untuk merampungkan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi saya pikir, Petrus ini kayak apa ya? Dia kayaknya seperti satu pekerja kuli bangunan atau supir truk atau mungkin dia orang yang kayak demikian. Sementara Paulus itu, dia berpendidikan tinggi. Dan tapi kedua saudara ini telah melihat hal yang sama. Dan kita harus masuk ke dalam visi yang sama ini atau visi yang mengendalikan menurut Paulus. Dan dia memang, Petrus memang melakukan banyak kesalahan sebelumnya, tapi sekarang dia memberitahu kita mengenai hayat dan bangunan. Oke, Romawi 1, pemikiran utama dari surat-surat kiriman Petrus dan seluruh kitab suci adalah hayat dan bangunan. Kalian tahu, ini mengingatkan saya kepada berita sebelumnya, di berita pertama, di garis besarnya, saya langsung baca garis besarnya aja, karena menurut saya ini adalah kesimpulan yang baik dari berita 3. Ini ada di Romawi berita 1, Romawi 2, poin B. Saya baca, fokus utama dan struktur dasar kitab 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal beroperasi, dan sekarang Allah Tritunggal itu beroperasi. Dia bukan stagnan, dia bukan cuek, dia beroperasi untuk merampungkan keselamatan lengkapnya. Tidakkah kalian menyadari hal ini? Keselamatan lengkapnya. Kita akan melihat ketika di dalam kitab Petrus, ketika dia menggunakan kata keselamatan, itu dia tidak menggunakannya secara dangkal. Yaitu keselamatan di awal-awal, tetapi keselamatan yang penuh dan lengkap. Sebenarnya, di berita sebelumnya, di berita yang sama, di poin A, mengatakan kenikmatan yang penuh. Jadi kita memiliki kenikmatan yang penuh dan keselamatan yang lengkap. Bukankah kita mau memiliki kedua perkara ini? Oh, saya tidak mengambil jalan ini mengikuti Tuhan hanya untuk melakukan rutinitas yang dangkal. Saya nggak tahu kalian gimana. Tapi saya harap kita semua memberikan tumpuan yang penuh kepada Tuhan agar dia bisa bekerja di dalam diri kita untuk merampungkan apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan di dalam liburan kali ini, kita menghamburkan liburan kali ini yang biasa orang pakai untuk melakukan banyak hal yang lain, kita menghamburkannya untuk bersama dengan Tuhan. Dan semoga Tuhan berbicara kepada setiap orang di antara kita. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita, dia akan berbicara mengenai perkara hayat dan pembangunan. Dan akan ada banyak, lebih banyak lagi hal yang perlu kita terima dari Tuhan. Sehingga kita perlu berada di sini bersama dengan saudara-saudari untuk berada di bawah operasi Allah Tritunggal. Yaitu untuk merampungkan keselamatan lengkapnya. Yaitu sehingga kita bisa dilahirkan kembali. Ya, kita semua sudah dilahirkan kembali. Tapi selanjutnya, sehingga kita bisa makan firman-Nya. Oh, yaitu kita perlu makan susu firman. Dan sehingga kita bisa bertumbuh, bukan stagnan. Untuk diam aja, untuk tinggal di mana kita berada. Tapi hari demi hari Tuhan mau bertumbuh di dalam kita. Dia mau bertumbuh di dalam diri kita dan bahkan berumah di dalam hati kita. Allah memiliki alasan untuk perkara ini. Karena pertumbuhan ini itu perlu untuk merampungkan sesuatu. Jadi kita perlu bertumbuh, ditransformasi. Saudara James menggunakan kata ini airdrop. Kita bisa meng-airdropkan diri kita ke dalam transformasi. Kita perlu bertumbuh dan agar bisa ditransformasi. Dan tentu saja pada akhirnya kita ditransformasi agar kita bisa sama dengan dia. Dan agar ini bisa terjadi, kita perlu bertumbuh. Dan Dan kita perlu bertumbuh, ditransformasi, dan dibangun. Agar dia bisa memiliki satu tempat kediaman. Dan kita bisa dimuliakan untuk mengekspresikan dia. Jadi, ungkap kalimat ini menurut saya adalah satu cetak biru yang baik untuk memulai berita ketiga. Jadi ketika kita memulai, melanjutkan, saya ingin melanjutkan, membawakan satu hal, yaitu satu kutipan dari tahun 1958, sebetulnya tahun 2005, dalam pengkajian kristalisasi pembangunan Allah, Saudara Benson membawa perkara ini. Tapi waktu itu kita belum punya collected works. Dan kalau punya collected works, ini bisa ditemukan di volume 1 tahun 1958. Yaitu di dalam berita The Perfecting of the Saints and the Building Up of the House of God. Jadi di sini Saudara Lee telah menghabiskan beberapa bulan untuk pergi ke beberapa tempat di seluruh dunia. Dia pergi ke Amerika Serikat, Eropa, Hong Kong, tidak ke Amerika Latin, tapi pergi ke beberapa tempat selama beberapa bulan. Dan dia ingin melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara umatnya. Dia menghabiskan beberapa bulan dan kemudian dia kembali ke Taiwan dan dia membagikan apa yang dia alami dengan saudara-saudara di Taiwan. Tentu saja waktu itu Saudara Lee utamanya masih bekerja di Tiongkok daratan di Taiwan dan di Filipina. Tapi dia pergi ke Amerika Serikat, ke Eropa, dan beberapa tempat lain. Dan dia melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara umatnya. Dan inilah yang dia katakan ketika dia kembali. Di dalam kunjungan kita ke beberapa tempat itu, kita mengamati bahwa kaum beriman tidak mengenal Kristus sebagai hayat dan mereka tidak memiliki pembangunan rumah Allah. Kalau beberapa saudara pergi ke Jepang karena ada kebutuhan di sana, mereka harus membantu orang-orang di sana mengenal Allah di dalam Kristus, damba menjadi hayat manusia, dan mereka harus membangun rumah Allah sehingga Allah memiliki satu tempat kediaman di bumi dan anak-anak Allah memiliki rumah. Setiap tempat perlu mengenal Kristus sebagai Allah dan memiliki pembangunan tempat kediaman Allah sehingga kaum beriman bisa memiliki satu rumah. Ada satu kebutuhan bagi hayat dan gereja. Seringkali kita, meskipun seringkali kita merasa lemah dan miskin, Allah telah berkasih karunia kepada kita. Sangat sulit untuk menemukan suatu tempat yang sama diberkati seperti dengan kita. Saya percaya ini bukan bangga diri, tapi ini adalah fakta. Bahwa dia pergi ke beberapa tempat, dia mengamati tempat-tempat ini untuk melihat apa yang mungkin Tuhan sedang kerjakan di sana. Dan dia menyadari bahwa di sana tidak ada begitu banyak berkat, tapi mereka malah datang ke Saudara Ali untuk mendapatkan berkat mengenai hayat dan pembangunan. Jadi saudara-saudari, kita sangat diberkati untuk berada di bawah pembicaraan ini. Saudara Ali melanjutkan, kita mengunjungi banyak negara dalam perjalanan ini dan dikuatkan di dalam pemahaman batini kita. Kita telah menerima beban untuk melihat kebutuhan di setiap tempat. Kebutuhan sejati dari anak-anak Allah ada untuk mengenal Kristus sebagai hayat, sehingga Allah dapat membangun rumah di bumi di antara anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa memiliki satu rumah. Jadi kebutuhan terbesar di bumi hari ini ada untuk membangun rumah Allah. Inilah mengapa kita ada di sini. Inilah mengapa kita menempuh kehidupan orang Kristen, yaitu untuk membangun rumah Allah. Ini mengingatkan saya kepada Yesaya pasal 66, yang ini salah satu ayat yang saya belum pernah tahu ada di dalam Alkitab sampai saya sampai ke dalam pemulihan Tuhan. Yesaya 66 ayat 1 mengatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Jadi Allah memiliki kebutuhan, dia memiliki satu kedambaan, dia memiliki satu maksud, yaitu untuk membangun rumahnya sebagai tempat perhentiannya, bukan hanya untuk dia sendiri, tapi untuk kita juga. Ini adalah tempat kediaman saling huni yang akan dirapukan dalam Yerusalem baru. Tetapi pembangunannya sedang berjalan sekarang di antara kita melalui pertumbuhan kita dalam hayat. Sekarang, ketika kita masuk ke dalam garis besar ini, saya percaya Saudara Ed mengatakan dalam berita sebelumnya, ada pelajaran hayat Yudas, berita 4 dan 5. Saya juga merekomendasikan untuk membaca kedua berita ini, tapi saya mau membaca kutipan dari berita 5. Ini ada satu peringatan untuk kita dan satu pemahaman bahwa kita hari raya demi hari raya, kita perlu masuk ke dalam praktik dari mendoakan perkataan ministry. Jadi di pelajaran hayat Yudas berita 5, saudari mengatakan, sepanjang beberapa tahun saya di dalam ministry, saya telah menyadari bahwa meskipun orang-orang kudus mendengarkan berita-berita mengenai Allah Tritunggal sebagai hayat, di dalam penghidupan sehari-hari mereka, mereka malah memperhatikan pohon pengetahuan baik dan jahat. Mungkin kita menyadari bahwa ini adalah keadaan kita. Kita lebih memperhatikan pohon pengetahuan baik dan jahat daripada pohon hayat. Meskipun kita mendengarkan berita-berita ini. Nah, di dalam hari-hari ini, ketika kita mempertimbangkan kebutuhan kita hari ini, di hadapan kedatangan Tuhan kali kedua, kita harus membuka diri kita secara baru di hadapan Tuhan seperti kita, bukan seperti sebelumnya, agar kita bisa bertumbuh dalam hayat dan mendapatkan Kristus sebagai hayat kita. Saudari melanjutkan, tapi setiap kali kita kembali kepada Allah Tritunggal sebagai roh pemberi hayat, kita saat itu juga makan pohon hayat. Jadi adalah satu hal untuk mendengarkan berita-berita, tapi kita, semoga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam perkara ini. Dan kita akan masuk ke dalam berita ini, ke dalam garis besar ini, di mana ada satu bagian mengenai halangan-halangan dari pertumbuhan kita. Kita akan masuk dalam perkara itu. Tapi saat ini saya ingin menekankan visi ini mengenai hayat dan pembangunan. Tuhan memiliki satu hal di dalam hatinya. Dia ingin mendapatkan pembangunan di antara kita. Dan kita melihat bahwa untuk memiliki pembangunan, kita perlu Kristus sebagai hayat. Tetapi dalam pengalaman kita atas Kristus sebagai hayat memiliki satu sasaran, yaitu pembangunan rumah Allah. Saya tidak ingat saya sudah baca Romawi 1 belum. Oke. Saya akan baca lagi. Romawi 1. Oh, saya di sini ada banyak kertas. Oke, ketemu. Ada terlalu banyak kertas di sini. Oke. Ayo kembali ke Romawi 1. Pemikiran utama dari surat-surat firman Petrus dan seluruh kitab suci adalah hayat dan bangunan. Ini adalah arus utama dalam kitab suci. Jadi kita masuk dalam perkara ini. Ayo masuk ke poin A. Hayat adalah Allah Tritunggal yang terwujud dalam Kristus dan ternyata sebagai roh yang menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita bagi kenikmatan kita. Kita mendengarkan kalimat-kalimat ini, kita paham mereka, tapi berapa banyak firman ini masuk ke dalam diri kita, menembusi diri kita, memberikan kesan di dalam diri kita bahwa hayat adalah arti tunggal yang terwujud dalam Kristus, ternyata sebagai roh menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita. menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita bagi kenikmatan kita dan bangunan. Bangunan adalah gereja. Tubuh Kristus, rumah rohani Allah sebagai perbesaran dan perluasan Allah bagi ekspresi korporat Allah. Hayat dan bangunan. Di dalam satu poin tahun 1970-an, saya belum ada di sana, tapi saudara-saudara yang sudah di sana bisa bersaksi mengenai makna dari salah satu konferensi yang dilaksanakan di sana, di mana saudara Ali baru saja operasi mata. Saya percaya ada, seenggaknya ada 4 saudara yang sudah ada waktu itu yang juga melayani di dalam konferensi hari ini. Dan di dalam konferensi yang waktu itu, saudara Ali pakai penutup mata karena baru operasi mata, dan kemudian mereka mendengarkan rekaman dari saudara Ali sebelumnya, dan saudara Ali mulai beritanya dengan mengatakan bahwa hayat adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Dan banyak orang di sana bisa merasakan dampak dan bobot dari kalimat itu. Dan saudara Ali telah menderita begitu banyak, tetapi dia bisa mengatakan bahwa hayat adalah Allah itu sendiri. Jadi begitu kita mengatakan hayat dan bangunan, itu bermulai dengan persona Kristus. Itu dimulai dengan mengontaki Tuhan dan mengalami Tuhan dan bertumbuh oleh Tuhan. Jadi hayat ada arti tunggal, ternyata sebagai roh menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita. Puji Tuhan untuk pemulihan Tuhan mengenai dispensinya atau penyalurannya. Kita bisa menjamah Allah sebagai roh pemberi hayat yang menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita. Ini ada pemulihan yang besar. Tetapi kenikmatan kita akan Kristus, penyaluran Kristus, itu ada untuk melaksanakan satu hal, yaitu untuk merampungkan pembangunan. Kita akan melihat sebentar lagi. Dan pembangunan adalah perkara tubuh Kristus, rumah rohani Allah, yang adalah perbesaran dan perluasan Allah. Puji Tuhan untuk perkara ini. Oke, B. Kristus sebagai benih hayat. Kristus sebagai benih hayat adalah kuasa hayat di dalam kita yang telah memberi kita segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan kesalehan bagi pembangunan gereja sebagai kelimpahan hayat yang kaya dan ekspresi hayat melalui pertumbuhan dan perkembangan hayat. Saya suka Kidung 154 bait 4. Saya akan bacakan. Kamilah reproduksimu, tubuhmu mempelaimu, ekspresimu luapanmu, tempat tinggal kekalmu. Kamilah perbanyakanmu, perluasan hayatmu, pertambahan dan limpahmu, kekal esa denganmu. Konsep bahwa kita bisa menjadi pertambahan dan kelanjutan dari Kristus adalah satu perkara yang besar. Sifat dari hayat adalah dia mau bertambah. Kita melihat di Yohanes 15 di dalam pokok anggur. Ini adalah sifat dasar dari hayat ilahi. Jadi di Kristus sudah tertanam dalam diri kita sebagai benih, dan benih adalah kontainer hayat. Dan Kristus sudah ditanamkan dalam diri kita, dan dia sekarang mau bertambah di dalam kita agar kita bisa menjadi kelanjutannya. Jadi pertumbuhan hayat menghasilkan transformasi. Transformasi menghasilkan pembangunan. Ayo kita lanjut ke Romawi 2. Sasaran Allah adalah memiliki satu rumah rohani yang dibangun dengan batu-batu hidup. Dan kita masuk dalam satu bagian di dalam kitab Petrus. Di dalam Petrus ini ada ciri unik Petrus. Dia memiliki satu pengalamannya khusus di mana dia melihat sesuatu mengenai batu bagi pembangunan. A. Sebagai hayat bagi kita, Kristus adalah benih yang tidak dapat rusak. Bagi bangunan Allah, dia adalah batu hidup. Kita memiliki benih dan batu. Tentu saja di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan bahwa kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana atau tidak dapat rusak. Bukan dari benih yang dapat rusak, tetapi dari benih yang tidak dapat rusak. Jadi benih hayat ilahi ditanamkan di dalam kita, mau bertumbuh di dalam kita. Jadi kita memiliki benih dan kita juga memiliki batu di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Datang kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibawa oleh manusia tapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi melalui pertumbuhan dan transformasi, dia menjadikan kita batu-batu hidup. Dan poin B menggambarkan pengalaman Petrus. Saat perpalingan Petrus, Tuhan memberi dia satu nama baru, Petrus, sebuah batu. Ketika Petrus menerima wahyu mengenai Kristus, Tuhan mewahyukan lebih lanjut bahwa dia adalah batu karang, satu batu. Nah, tentu saja, Petrus, pengalaman pertama Petrus akan Tuhan itu di kitab Yohanes pasal 1, di mana saudara Andreas membawa Petrus kepada Tuhan. Dan sangat menarik di mana Tuhan langsung mengatakan, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Kalian bisa bayangkan, kalian bertemu Tuhan pertama kali dan langsung dia mengubah nama kalian. Apa artinya? Apa yang terjadi di sini? Tetapi nama mengindikasikan bahwa Petrus adalah satu batu. Dan ini memberikan satu kesan di dalam Petrus pada waktu itu. Dan kemudian beberapa tahun selanjutnya, mereka bersama dengan Tuhan di Matius pasal 16 di Kaisarea Filipi. Dan di sana, tentu saja Petrus mengambil pimpinan. Dia memiliki wahyu. Karena Tuhan berkata, siapakah menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Tuhan dan Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas bangun batu karang ini, aku akan membangun gerejaku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi Petrus adalah batu, dan Tuhan adalah batu karang, juga satu batu. Jadi di sini kita melihat, seperti yang dituliskan di dalam garis besar ini, melalui dua peristiwa ini, Petrus menerima kesan bahwa Kristus dan orang-orang berimannya adalah batu-batu hidup bagi pembangunan Allah. Oh, saudara-saudari, kalian ada batu-batu hidup bagi pembangunan Allah. Kita perlu dikonstitusi, pembangunan Allah itu dikonstitusi dengan materi yang unik, yaitu batu-batu hidup. Nah, dan Tuhan mulai bekerja di atas kita begitu kita percaya kepada dia. Begitu kita daftar jadi orang Kristen, kita harus diubah. Kita harus menjadi sesuatu yang berbeda dari apa kita sebelumnya. Kita tidak bisa tinggal di dalam keadaan alamiah kita dan di dalam hayat jiwa kita. Tapi Tuhan mau membawa kita maju. Dia mau mengubah kita, mentransformasi kita, sehingga kita bisa menjadi batu-batu bagi pembangunannya. Ini adalah takdir kita, yaitu menjadi batu-batu hidup. Pertanyaannya adalah, kita kapan akan mulai bekerja sama dengan Tuhan, memberikan dia tumpuan di dalam diri kita sebagai benih hayat, agar benih hayat bisa berkembang di dalam diri kita dan mentransformasi kita menjadi batu-batu. kita mungkin nggak tahu keadaan, kita mungkin nggak pernah membayangkan hal ini. Waktu kita percaya Tuhan, kita pikir, oh saya mau percaya Tuhan supaya hidup saya bisa senang dan puas. Ya memang ada aspek itu. Tapi Tuhan mau bekerja di dalam diri kita melalui pembangunan hayat sehingga dia bisa mendapatkan rumahnya yang dia dambakan. Jadi, satu perkara yang menakjubkan bahwa Petrus melalui dua peristiwa ini di kitab Yohanes dan di kitab Matius ini meninggalkan satu kesan di dalam diri dia. Sehingga dia menyadari dan kemudian dia menulis untuk memberitahu kita di dalam surat-surat kirimannya bahwa kita ada di sini untuk menjadi batu-batu bagi bangunan Allah. Karena kita juga punya 1 Petrus pasal 2 mengatakan datang kepadanya batu yang hidup itu memang dibuang oleh manusia tapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Kemudian ayat 5 dan biar kamu juga menjadi batu-batu hidup. Kamu juga sebagai batu-batu hidup sedang dibangun menjadi satu rumah rohani, menjadi satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Ini adalah pekerjaan yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita hari ini. Hari demi hari, dia ingin bertumbuh di dalam kita untuk mentransformasi kita menjadi batu-batu bagi bangunannya. Karena inilah yang apa yang ada di dalam hatinya, seturut tujuan kekalnya. Dan kemudian kita melihat poin C, kita kaum beriman dalam Kristus adalah batu-batu hidup sebagai duplikat Kristus melalui kelahiran kembali dan transformasi. Kita diciptakan dari tanah liat, tetapi pada saat kelahiran kembali, kita menerima benih hayat ilahi yang melalui pertumbuhannya di dalam kita, mentransformasi kita menjadi batu-batu hidup. Saya percaya poin ini sangat menangkap poinnya, bahwa kita sedang berada dalam satu proses. Petrus menggambarkan proses ini, yaitu kita dilahirkan kembali, tetapi tujuan Allah tidak berhenti pada kelahiran kembali. Dia mau maju, dia mau bertumbuh di dalam batin kita. Sehingga dia bisa mentransformasi kita. Bukan melalui usaha kita sendiri. Bukan melalui perbaikan tingkah laku. Tapi melalui pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini akan mencapai sesuatu sasaran. Yaitu dia akan menghasilkan pembangunan. Bahkan pertumbuhan adalah pembangunan. Karena Tuhan mengatakan, aku akan membangun gerejaku. Dan bagaimana pembangunan ini terjadi, itu adalah pembangunan ini terjadi melalui pertumbuhan. Jadi ini adalah proses yang ajaib di dalam diri kita. Dan hari-hari ini, saya harap kita dapat memberikan diri kita secara segar kepada Tuhan bagi pembangunannya. Dan sekarang kita masuk ke Romawi 3, yang menurut saya di sini ada bebannya. Dari garis besar ini, karena bagian ini sangat berkaitan dengan pengalaman. Romawi 3, karena bangunan Allah itu hidup, bangunan Allah bertumbuh. Pembangunan yang nyata dari gereja sebagai rumah Allah adalah oleh pertumbuhan kaum beriman dalam hayat. Efesus 2 ayat 21 mengatakan, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kalau sesuatu mau bertumbuh, dia pasti memiliki hayat, ya kan? Karena sifat dari hayat adalah bertumbuh. Jadi kita melihat di dalam kitab Efesus bahwa bangunan itu bertumbuh. Bagaimana dia bertumbuh? Dia bertumbuh melalui pertumbuhan kita di dalam hayat. Yaitu dengan pertambahan Kristus di dalam batin kita. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan, bertumbuhlah di dalamku. Berikan kadar pertumbuhanku hari ini. Kita mungkin mau ditransformasi, mau lolos, mau diselamatkan dari ego kita. Tapi kita perlu menyadari bahwa kita masih di dalam proses. Anak-anak tidak menjadi dewasa dalam semalam. Mereka perlu waktu untuk bertumbuh kepada kematangan. Nah, kita juga perlu waktu. Dan semoga kita tinggal di dalam proses ini. Supaya kita tidak, pertumbuhan kita tidak terhambat. Jadi, satu hal yang saya harap meninggalkan kesan kepada kita pada saat ini, adalah kita perlu memperhatikan pertumbuhan kita. Bukan introspeksi, bukan membandingkan diri kita dengan yang lain, tetap dan bukan mengubah diri kita sendiri, tapi untuk menuntut pertumbuhan. Mencari pertumbuhan dengan menuntut Kristus. Dan hanya memikirkan Kristus, bukan perkara-perkara yang lain. Dan semakin kita makan hal ini, semakin kita akan bertumbuh. Semakin kita memperhatikan perkara ini, kita perlu memperhatikan perkara ini karena ini diperlukan bagi pembangunan. Jadi di sini kita memiliki poin A di bawah Romawi 3. Dan poin ini diambil dari buku Practical Lessons from the Experience of Life. Berita 16. Judul dari berita 16 ini adalah Jalan Bertumbuh, The Way to Grow. The Way to Grow. Jalan Bertumbuh. Karena kita sudah membicarakan mengenai perlunya bertumbuh. Nah, tentu saja kita juga pengen tahu bagaimana saya bisa bertumbuh. Tuhan, saya mau bekerja sama dengan Dikau. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya punya cucu namanya Phoebe, dia cuma 5 tahun. Nah, dia nggak bisa menjadi wanita dewasa dengan bekerja keras. Tapi dia perlu bertumbuh. Yaitu dia perlu makan, minum yang teratur, perlu bekerja sama dengan orang tua mereka agar dia bisa bertumbuh dan berfungsi secara normal dan secara spontan. Dia akan bertumbuh. Nah, kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, sebagaimana digambarkan di dalam garis besar ini, saya percaya kita akan bertumbuh. Jadi ini jalan untuk bertumbuh. Poin A mengatakan, agar bertumbuh dalam hayat bagi bangunan Allah, kita harus mengasihi Tuhan. Saya harap kita bisa terkesan dengan perkara ini. Saya punya kesimpulan yang sebenarnya gak begitu bagus mengenai berita ini. Tapi saya sangat terjamah. Karena kesadaran yang saya miliki ada sesuatu yang dikatakan oleh Saudara Lee. Mengatakan semua pengalaman rohani bermula dari kasih di dalam hati. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin menerima pengalaman rohani apapun. Jadi kalau kita membicarakan mengenai pertumbuhan, transformasi, pembangunan, nah ini semua bermulai dari kasih. Ini tidak akan terjadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kita bisa mengatakan, oh ya saya mengasihi Tuhan, tentu saja saya mengasihi Tuhan, makanya saya ada di sini. Tapi berapa banyak kita mengasihi Tuhan? Berapa kuat kasih kita kepada Tuhan? Apakah ini kasih yang membara kepada Tuhan? Saya ingin menekankan di sini bahwa kita tidak membicarakan introspeksi, tetapi sebetulnya sangat normal dan tepat bagi kita untuk menggugah hati kita untuk mengasihi Tuhan. Kita mungkin tidak merasa, saya sangat mengasihi Tuhan. Ya, saya juga merasa saya bukan orang yang mesra, gitu. Saya nggak begitu bagus dalam menyatakan cinta saya. Tetapi di dalam kasih kita kepada Tuhan, itu baik, bahkan sehat. Terlepas dari apa yang kita pikirkan untuk mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Yes, Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Kita melakukan hal ini, kita perlu mengatakan ini lebih sering lagi. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. pada akhirnya. Itulah mengapa kita ada di sini. Agar Tuhan bisa menjadi segala sesuatu yang kita gambarkan di sini, yaitu melalui mengasihi Dia, menghabiskan waktu dengan Dia, duduk di bawah kakinya, mengizinkan Dia berbicara kepada kita. Saya akan mengatakan, kita akan bicarakan mengenai beberapa hambatan nanti, dan kita perlu mengizinkan Tuhan menyinari, bersinar ke dalam hati kita untuk menanggulangi hambatan-hambatan ini. Tapi kita juga perlu sangat mengasihi Tuhan dan menggugah hati kita untuk mengasihi Tuhan. Dan kita juga perlu bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi dengan melatih roh kita untuk mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Saya percaya ini sangat dibutuhkan bagi kita untuk berlatih sedemikian, karena ini dibutuhkan agar kita, coba kalian perhatikan, garis besarnya mengatakan agar bertumbuh dalam hayat bagi bangunan Allah. Kalian ingin tahu bagaimana bertumbuh dalam hayat bagi bangunan Allah? Kita harus mengasihi Tuhan. Jadi tidak ada pilihan lain. Dan ini tidak bergantung pada perasaan kita. Kita mungkin tidak merasa kita sangat mengasihi Tuhan. Tapi, dan kita bisa mengatakan kepada Tuhan. Dan sebenarnya semakin baik kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihimu. Maka, oh Tuhan Yesus aku mengasihimu. Jadi agar kita bertumbuh dalam hayat bagi bangunan Allah, kita harus mengasihi Tuhan. Memperhatikan roh kita. Dan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan untuk tinggal pada jalan hayat. Oh, poin-poin ini saya kasih tahu saudara-saudari. Seringkali saudara-saudara mendorong kita untuk mendoakan poin-poin di dalam garis besar. Yaitu untuk melatih roh kita untuk menjamah Tuhan. Kita bisa mengatakan, oh Tuhan, bagi pembangunan-Mu, aku mau bertumbuh. Aku mau mengasihi Engkau. Di dalam kitab Amsal, di dalam sejarah gereja, kita tahu bahwa ada kemerosotan dari masa ke masa. Dan kemerosotan ini dimulai dari gereja di Efesus. Di kitab Wahyu, Tuhan berkata kepada gereja di Efesus, oh, kamu melakukan banyak hal, tapi kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan mulai dari waktu itu, kehilangan kasih yang semula itu mendatangkan semua keberosotan gereja. Jadi kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Sebagai orang-orang yang dalam pemulihan Tuhan, kita adalah pecinta-pecinta Kristus. Dan semoga Dia memiliki tumpuan di dalam batin, di dalam diri kita, agar Dia bisa mengerjakan pertumbuhan dan transformasi bagi pembangunan. Kita perlu menyisihkan waktu untuk menggugah hati kita. Kita perlu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihimu. Waktu kalian lagi naik bus, atau lagi mau dalam di jalan mau kerja, atau kalian di gereja, di kereta, terus ada orang-orang yang bikin kalian kesal, kalian bisa mengatakan, Tuhan Yesus aku mengasihimu. Lupakan berdebat dengan istrimu. Palingkan hatimu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku mengasihimu. Dan istri kamu akan ikut. Dan semua masakan akan selesai. Jadi saya sangat menyukai kata ini, 1 Petrus 1 ayat 8. Bukankah kalian pikir Petrus itu menakjubkan? 1 Petrus 1 ayat 8 berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Jadi kita mau sukacita, kita perlu mengasihi Tuhan. Seringkali, bahkan di antara kita, di dalam hidup gereja, seringkali kita merasa, oh kenapa saudara-saudari gak begitu sukacita ya? Oh wajahnya panjang, saya gak tahu apa yang terjadi. Mereka tuh gak seneng atau mau coba pura-pura jadi raksasa rohani, serius, rohani. Oh, tapi kalian tahu, untuk menjamah sukacita, kalian mau menjamah sukacita di dalam Tuhan yang tidak terkatakan, kalian harus mulai dengan mengasihi dia meskipun belum pernah melihat dia. Kita ada orang yang paling aneh di dunia ini. Kita belum pernah melihat dia, tapi kita mengasihi dia. Dan kita gak pernah melihat dia di tengah-tengah kita, tapi kita mengasihi dia. Dan kita bisa ada di dalam hadiratnya mengasihi dia. Untuk mengizinkan dia melakukan apa yang dia lakukan di dalam batin kita. Jadi Petrus secara ajaib mengatakan, kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Saya mengapresiasi Saudara Ron mengatakan kepada kami beberapa kali. Dia pergi ke taman, kemudian jalan, kemudian dia bersekutu dengan Tuhan, mengatakan, Tuhan, aku belum pernah melihat kamu, tapi engkau melihat aku. Bagaimana aku bisa berjalan di dalam hubungan ini? Nah, kita bisa melatih untuk mengatakan, oh, meskipun kamu belum melihat dia, kamu mengasihinya. Dan kita perlu mengasihi tahu Tuhan. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Ini kedengarannya aneh. Kayaknya kita gila. Ini gak seperti dengan pasangan kita. Bahkan dengan pasangan saya juga jarang bilang, oh, aku cinta kamu padamu. Tapi sering ada, kita bisa lihat pasangan kita, tapi kita gak melihat Tuhan. Tapi kita bisa memberitahu dia, dan kita harus memberitahu dia bahwa kita mengasihi dia. Dan kalau kita memberitahu dia, perasaan kita akan berbeda. Kita perlu memperhatikan roh kita dan juga menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kemudian, di dalam berita yang saya sebutkan sebelumnya, di sana ada satu bagian mengenai pengakuan dosa dan pembersihan. Pengakuan dosa dan pembersihan. Dan kita akan melihat hal ini berhubungan dengan di bagian berikutnya di dalam garis besar mengenai hambatan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1, Petrus mengatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita perlu buang. Hal-hal ini menjadi masalah. Masalah yang sejati bagi kita. Dan ini bahkan bisa menghambat pertumbuhan kita. Jadi, kita akan membahas perkara ini sebentar lagi. Mengenai hambatan, pertumbuhan. Tetapi, di dalam poin ini, kita ada poin mengenai mengaku dosa dan membersihkan, pembersihan. Nah, tidak peduli berapa lama kita sudah percaya kepada, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, kita perlu mengaku dosa dan membereskan di dalam diri kita. Dan karena kita hidup di dalam satu komunitas, di dalam gereja. Dan kalau kita hidup dalam gereja, pasti kita akan tersinggung. Kalau kamu hidup di gereja, nggak kesinggung, mungkin kamu malaikat. Nah, tapi kita akan tersinggung sebagai manusia. Dan bagaimana kita menanggulangi perasaan ini di dalam diri kita? Oh, kalau kita biarkan diri kita tersinggung, ini akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan kita. Jadi kita perlu mengakui perkara ini. Bahkan kita perlu meminta maaf kepada orang-orang tertentu. Saya sangat mengapresiasi Saudara ini mengatakan di dalam pernikahan ada dua kata yang sangat penting, yaitu minta maaf. Jadi dengan cara ini kita bisa tinggal pada jalan hayat. Dan kemudian kita di dalam berita itu, The Way to Grow, bagian ketiganya adalah mengenal dan melatih roh kita. Nah, kita tahu kita membicarakan mengenai perkara ini sering, tapi saya pikir kebanyakan kita masih berada di dalam jiwa kita. Kita ini ada manusia jiwani. Tapi kita bisa menjadi manusia rohani dengan melatih roh kita. Dan bagian keempat dari berita The Way to Grow adalah untuk tinggal dalam kontak dengan Tuhan, yaitu tidak mengizinkan hal apapun seperti penderitaan, tersinggung, untuk menghambat persekutuan kita dengan Tuhan. Inilah yang saya maksud dengan menjaga hati kita. Saya menyukai Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hayat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu, karena di situlah, di dalam hati akan ada kepahitan, akan ada tersinggung. Tapi juga dengan hati kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan perlu mendapatkan lebih banyak tumpuan di dalam hati kita agar dia bisa membangun rumahnya di dalam hati kita. Dan kemudian jadi kita perlu menjaga hati kita. Dan kemudian Markus 12, 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oh, semoga kita memiliki satu kebangunan dalam mengasihi Tuhan dan memberikan dia peluang yang penuh untuk bekerja di dalam diri kita. Dan poin B, kita masuk ke 4 hambatan. Dan ini diambil dari buku Knowing Life and the Church, berita 3. Jadi di sini, poin B mengatakan, jika kita ingin hayat Kristus tak terhalang di dalam kita, kita harus mengalami permukaan salib, kematian pembunuhan Kristus dalam roh Kristus yang al-muhid, sebagai roh kemuliaan, sehingga hambatan-hambatan berikut ini di dalam diri kita bisa ditanggulangi dan disingkirkan. Disingkirkan. Oke? Okay? Ketika kita mempertimbangkan perkara ini, sasarannya agar mereka semua bisa disingkirkan. Agar kita bisa memiliki pertumbuhan hayat dan transformasi. Jadi nomor satu, menjadi orang Kristen berarti tidak mengambil apapun selain Kristus sebagai sasaran kita. Hambatan terhadap hal ini adalah tidak mengenal jalan hayat dan tidak mengambil Kristus sebagai hayat kita. Jadi, untuk menjadi orang Kristen, berarti Kristus adalah sasaran kita dan dia adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya, kita seringkali tidak mengambil dia sebagai hayat kita. Dan kita meninggalkan jalan hayat. Kenapa demikian? Saudari menggunakan satu kata, yaitu kegelapan konsep manusia. Jadi seringkali kita memiliki konsep-konsep mengenai banyak hal yang kelihatannya masuk akal. Kita mungkin kita nggak akan berpegang pada konsep kalau dia nggak masuk akal, kan? Jadi konsep-konsep kita itu masuk akal. Tapi mungkin mereka menjadi faktor penghambat pertumbuhan hayat. Karena ini ada satu cara pandang yang tidak berasal dari penyinaran terangnya atau pembicaraan Tuhan. Jadi semua konsep yang tidak muncul dari Kristus adalah faktor kegelapan. Mungkin itu perkaranya bagus. Mungkin kita akan berpegang pada konsep-konsep yang kita pikir cukup baik dan kita pikir itu benar. Dan kita bisa memberikan argumen yang baik mengenai konsep-konsep ini, tapi ini bukan perkara itu. Tapi konsep ini bukan berasal dari pembicaraan Tuhan. Nah, itu mungkin adalah konsep kita sendiri. Dan segala sesuatu yang di luar Kristus, itu adalah faktor kegelapan. Saya mau membagikan satu pengalaman yang mungkin mengubah hidup saya mengenai perkara ini. Saya nggak bisa berbicara terlalu panjang dengan rinciannya. Tapi saya ingin membicarakan mengenai bagaimana saya adopsi kedua anak saya, dan bahkan sekarang saya udah jadi kakek. Jadi suatu hari pekerja sosial telpon saya bilang, oh Pak Mulligan, ada satu anak perempuan yang baru lahir. Bagaimana kalau kamu adopsi anak perempuan nih? Kemudian saya ketawa. Kemudian dia bilang itu, kenapa kamu ketawa? Terus saya bilang, saya punya hal yang perlu saya lakukan dan di sini saya nggak punya rencana untuk mengadopsi satu anak. Saya nggak punya rencana untuk mengadopsi anak lagi. Kemudian orang itu bilang, ya coba kamu doakan, karena yayasan ini yayasan Kristen dan kit. Dan saya sebenarnya sudah mengadopsi satu anak laki-laki, dia udah 8 tahun waktu itu. Dan kemudian pekerja sosial ini kemudian memberikan sekitar 15 menit penjelasan. Dan istri saya belum pulang waktu itu, dia kerja sebagai perawat. Dan kemudian saya akhirnya jelaskan perkaranya kepada istri saya. Dan kemudian saya bilang, saya akan telpon dan menolak tawarannya kan. Kemudian dia bilang, well, saya punya perasaan dalam hati saya untuk memiliki anak kedua. Dan akhirnya saya punya anak kedua. Tapi ini udah 8, saya dulu juga punya perasaan demikian, tapi sekarang udah 8 tahun dan saya udah gak punya perasaan itu lagi. Jadi, waktu itu kita setuju bahwa oke, kamu perlu tidur, kamu capek, dan kemudian saya akan menolak tawaran ini. Karena konsep saya adalah tidak perlu melakukan hal ini. Dan saya bisa kasih kalian alasannya. Saya masih bisa berargumen kenapa gak perlu adopsi anak perempuan. Yaitu menurut konsep manusia saya, itu tidak begitu masuk akal untuk mengadopsi bayi ini. Jadi, tapi karena istri saya terbuka terhadap perkara ini, ya saya kemudian cari nasihat. Jadi saya coba kontak beberapa saudara, nggak ada yang nyambung. Akhirnya saya bisa tersambung ke dalam satu saudara. Saudara ini ada yang melayani pernikahan kami. Dan saya bertanya, saya menggambarkan situasinya seperti apa. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang saya nggak pengen dengar. Yaitu, oh, saudara, saya nggak bisa kasih tahu kamu, kamu harus melakukan apa, kamu perlu doa. Dan saya bilang, doa? Hah? Itu nggak akan ngebantu saya saat ini. Jadi, tidak ada amunisi. Jadi, malam itu saya sendirian di mobil saya, dan kemudian saya terbuka kepada Tuhan. Dan semua yang terjadi ini, saya belum pernah doa. Saya malah belum doa sama Tuhan. Karena saya sibuk nyari argumen, nyari amunisi. Dan kemudian akhirnya saya terbuka kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat jelas. Mengatakan, lakukan hal ini. Dan aku akan bertanggung jawab untuk semuanya. Dan waktu itu saya langsung, di mobil saya langsung, wow. Lakukan hal ini, saya akan bertanggung jawab untuk semuanya. Kemudian, begitu besok paginya ketemu sama istri saya. Kemudian saya bilang ke istri saya, oke, saya akan telpon yayasan itu dan terima tawarannya. Kemudian saya bilang, kayaknya kamu juga masuk akal sih. Kemudian saya bilang, lupakan hal itu. Tuhan lakukan ini dan dia akan bertanggung jawab untuk semuanya. Dan setelah itu, seminggu kemudian, berapa hari kemudian, kita bawa bayinya pulang. Kita ngasih nama dia Sarah. Kalian tahu kenapa? Baca kitab Kejadian. Sarah tertawa. Karena ini tidak mungkin. Memiliki anak itu bukan konsep saya. Saya udah terlalu tua. Tapi waktu itu saya juga mengatakan hal yang sama. Tapi poinnya, saudara-saudari, banyak keputusan di dalam hidup kita, besar ataupun kecil, seringkali kita mengambil pilihan menurut konsep kita, bukan menurut Tuhan. Jadi kita perlu belajar untuk mengambil jalan hayat dengan mengambil Kristus sebagai hayat kita. Itulah mengapa seringkali kita ngetawain Sodali ketika Sodali bilang, oh kalian harus cek mengenai cara kamu sisir rambut atau warna dasi apa yang harus kamu pakai. Tapi Sodali benar-benar melakukannya. Dia tinggal di dalam jalan hayat. Ini ada caranya agar kita tidak terjebak di dalam konsep manusia kita. Dan kalau kita berlatih demikian, kita akan bertumbuh dengan cepat. Dengan mengizinkan Tuhan meraja di dalam kehidupan kita. Nah kemudian, poin kedua, mengatakan hambatan kedua ada kemunafikan. Kerohanian seseorang tidak ditentukan oleh penampilan luaran, tapi oleh bagaimana dia memperhatikan Kristus. Jadi, roh manusia adalah bagian yang paling sejati dari manusia. Bahkan roh manusia adalah kesejatian manusia. Dia tidak memiliki kepura-puraan. Jadi kita perlu belajar untuk memperhatikan Kristus dengan melatih roh kita untuk menjadi satu roh dengan dia. Dan dengan jalan ini kita akan melihat bahwa kita akan bisa diselamatkan dari kemunafikan. Tapi seringkali karena kita tidak melatih roh kita, kita tidak memperhatikan Kristus, yang keluar dari kita adalah kemunafikan, yaitu penampilan luaran. Yaitu penampilan luaran tidak sesuai dengan realitas yang batini. Jadi, kita perlu belajar untuk mengembangkan hidup batini kita dengan Tuhan di dalam roh kita agar kita bisa berjalan menurut roh dan kita bisa diselamatkan dari kemunafikan. Kita diselamatkan dari kepura-puraan dan penampilan luaran. Di Aitiro sebelumnya di kitab di Warsawa, di berita kedua ada satu berita mengenai menempuh kehidupan kerajaan dengan menempuh kehidupan yang tersembunyi. Saya merasa semakin kita mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita menjadi satu dengan dia, bekerja sama dengan dia, maka kita akan diselamatkan dari kemunafikan. Kita harus membenci kemunafikan, karena Tuhan membenci kemunafikan. Coba kalian baca Matius pasal 23, ayat 3, Tuhan mengatakan mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dia membicarakan mengenai orang-orang Farisi. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Kita sering, mungkin kita waktu mengembalakan orang-orang muda, kita juga mengembalakan mereka untuk melakukan sesuatu hal secara luaran. Hanya untuk memuaskan perasaan kita. Oke, kita kayaknya segala sesuatunya bagus, kita lagi... Ya kita semua melihat segala sesuatu dari perkara luaran. Tapi kita perlu bantu mereka memiliki kesadaran batini akan Kristus. Dan kita juga perlu mengembangkan perkara yang sama di dalam diri kita terlebih dahulu. Di dalam Matius pasal 23, Tuhan mengatakan 7 kali. Celakalah kamu, hai orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Jadi sering, tentu saja, kita tidak mengapresiasi orang-orang munafik. Dan kita perlu diselamatkan dari kemunafikan di dalam diri kita. Dan di sini ada banyak ayat-ayat di sini. Ada beberapa frase yang ingin saya tunjukkan dari Matius pasal 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Kemudian ayat 2. Janganlah kamu mencanangkan persembahan, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat. Ayat 3, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kemudian ayat 5, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah kehidupan yang tersembunyi. Inilah kehidupan tersebut yang perlu kita kembangkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu melatih untuk mengembangkan kehubungan yang demikian dengan Tuhan. Nomor tiga, hambatan ketiga adalah pemberontakan. Kita mungkin sangat aktif dan bergairah melakukan segala sesuatu, tetapi masih memenjarakan dan tidak menaati Kristus yang hidup di dalam kita melalui mengabaikan Dia. Oh, saya mengatakan bahwa ini adalah gambaran dari kehidupan sehari-hari kita. Kita harus mengakui bahwa seringkali kita memenjarakan Tuhan dengan mengabaikan Dia. Seringkali Dia mengatakan, jangan katakan hal ini. Kita mau mengatakan sesuatu, kemudian Tuhan mengatakan, jangan. Tapi kita malah mengabaikan Dia. Kalau kita mengatakan ini, kita sebenarnya sudah memenjarakan Dia. Sedali mengatakan bahwa kita harus mengecek bagaimana kita sisir rambut, bagaimana kita pakai dasi. Tapi seringkali 9 dari 10 kita melakukannya dengan cara kita. Kita, ya kalian tahu, melakukan atau mengatakan apa yang muncul dalam pikiran kita. Kita perlu berlatih untuk mengambil Kristus yang hidup di dalam kita, untuk memperhatikan Dia, memperhatikan Kristus yang ada di dalam roh kita, untuk mengembangkan kepekaan terhadap perkataan Dia. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu adalah seturut Kristus. Inilah apa yang Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi, kita harus ada di dalam jalan ini. Ini ada perkara pertumbuhan, jadi jangan kecewa kalau kita sadar, oh, kayaknya saya gak pernah nanya Tuhan dalam segala sesuatu. Well, hari ini ada hari yang terbaik untuk mulai. Kita bisa memberikan waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Bahkan secara batin di dalam diri kita. Kita habis bilang, Tuhan, saya ingin mengatakan ini, bagaimana dengan Dikau? Ketika kita lagi ngobrol dan tidak bersandar kepada diri kita sendiri secara cepat. Karena kita mungkin aktif dan bergairah melakukan banyak hal. Bahkan mungkin dalam hidup gereja kita aktif dalam pelayanan. Yang kita pikir berkenan kepada Tuhan, tapi kita gak pernah tanya Tuhan. Kita harus memperhatikan hayat, perasaan hayat di dalam diri kita. Jangan sampai kita memenjarakan Kristus dengan mengabaikan Dia. Bahkan seringkali secara impulsif saya pengen beli sesuatu. Saya juga masih belajar. Saya tanya Tuhan, Tuhan bagaimana kamu perasaanmu terhadap hal ini? Saya pikir saya mungkin butuh, tentu saja saya pengen. Nah, kita perlu belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Kalau enggak, kita akan berada di dalam pemberontakan. Tuhan, selamatkan kita dari pemberontakan. Kemudian poin 4, hambatan keempat adalah kemampuan alamiah kita. Jika kemampuan alamiah ini tetap tidak diremukan di dalam kita, ini akan menjadi masalah bagi hayat Kristus. 1 Korintus 2 mengatakan, tapi manusia duniawi atau manusia jiwani tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia jiwani itu adalah manusia alamiah. Saya merasa bahwa ini adalah keadaan kita. Kita jiwani dan kita alamiah. Bahkan di dalam kehidupan gereja, kita demikian. Kita belajar, oh apa yang baik, apa yang gak begitu baik. Kemudian kita mengubah tingkah laku kita. Dan kita melakukan ini secara alamiah. Tanpa melatih roh. Ketika kita membicarakan mengenai melatih roh, itu artinya kita menggunakan hati nurani kita. Kita berinteraksi di satu sama lain secara tepat. Tapi kalau kita mengatakan sesuatu yang menyinggung orang lain, hati nurani kita akan aktif di dalam diri kita. Dan kita harus mengatakan, mohon maaf. Kita perlu melatih roh kita secara itu. Ini bukan perkara berteriak, haleluya, menyeru nama Tuhan. Tapi kita perlu menggunakan roh kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan dengan melakukan hal ini, kita bisa belajar untuk menjadi manusia rohani. Kemudian 1 Korintus 2:15 mengatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu atau membedakan segala sesuatu. Manusia rohani apa? Manusia rohani adalah orang atau manusia yang dikendalikan oleh rohnya. Jadi, saya merasa setidaknya kita pernah mencicipi perkara ini. Saudara Ali adalah teladan manusia yang dikendalikan oleh rohnya. Dan semoga kita memiliki kedambaan ini dan kita bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan bantu aku untuk menjadi manusia rohani. Selamatkan aku dari menjadi manusia duniawi, manusia jiwa di manusia alamiah. Tuhan lakukan hal ini di dalam diriku. Dan dari keempat hambatan ini perlu kita menghabiskan waktu di hadapan Tuhan, mengizinkan dia bersinar ke dalam batin kita. Untuk menyoroti kemunafikan kita, ke pemberontakan kita, hidup oleh konsep manusia, bagaimana kita hidup dengan kemampuan alamiah kita, semua ini ada di dalam diri kita. Dan kita perlu datang kepada Tuhan dan mengambil firman ini dan kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menanggulangi sampai satu titik bisa disingkirkan. Agar Tuhan bisa menyingkirkan hambatan-hambatan ini. Agar kita bisa bertumbuh di transformasi bagi pembangunannya. Dan Tuhan ingin melakukan hal ini di antara kita. Belakangan ini kayak kita ada sidang penghiburan untuk salah satu sekerja di antara kita. Dan ada banyak hal yang dikatakan mengenai pelayanan saudara ini. Bagaimana dia menggembalakan, bagaimana dia pergi ke beberapa tempat untuk melayani. Tapi di dalam pemahaman saya pikir pekerjaan Tuhan yang sebenarnya. Tentu saja kita sangat menghargai pelayanannya, penggembalaannya. Tetapi di dalam 12-13 bulan terakhir dalam hidupnya, waktu dia menderita penyakit ini, saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam batinnya lebih banyak secara tersembunyi untuk menghasilkan pemenang di dalam diri dia. Saya pikir mungkin pekerjaan Tuhan selama 12-13 bulan terakhir dalam hidup saudara ini itu lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan ini dilakukan secara tersembunyi, tidak terlihat, mungkin kita juga nggak tahu atau nggak paham dan kita nggak bisa amati. Tapi ketika saya bersekutu dengan saudara-saudara yang merawat dia di dalam bulan-bulan terakhir kehidupannya, saya tanya, bagaimana kamu mengamati saudara ini? Kemudian saudara itu mengatakan, saudara ini memiliki damai, sejahtera. Dia sudah menerima keadaannya. Jadi, kita pernah mendengar mengenai disiplin dan penghakiman Allah. Kita menghadapi banyak situasi. Dan situasi ini membuat kita menderita. Dan semua situasi ini berada di bawah kedaulatan Tuhan. Agar dia bisa mendapatkan tumpuan di dalam hati kita. Ini adalah bagi transformasi kita. Dan saya percaya bahwa 12-13 bulan terakhir dalam kehidupan saudara ini, Tuhan, ada banyak transaksi. Mungkin dia cuma bisa berbaring di atas ranjang dan mengatakan, Tuhan, aku perlu dikau. Saya pernah bersekutu dengan dia dalam masa-masa ini. Dan kemudian saya tanya, saudara, bagaimana rasanya untuk menyadari bahwa kita semua tahu kita akan mati, kan? Tapi saudara ini tahu secara pasti bahwa dia sedang menghadapi sesuatu yang akan berakhir pada kematiannya. Jadi saya tanya, bagagaimana rasanya punya perasaan seperti ini? Kemudian dia mengatakan, menyadari bahwa setiap hari yang kita masih hidup itu diberikan dari Tuhan, itu mendorong saya untuk melakukan yang terbaik untuk hidup kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan, saudara ini dengan sikap yang demikian, Tuhan memiliki jalan untuk menghasilkan pemenang di dalam diri dia. Jadi semoga Tuhan menjaga kita di dalam jalan hayat, agar kita bisa menjadi rohani, bukan jiwani. Tapi ini perlu kita menghabiskan waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, agar Tuhan bisa melakukan perkara di dalam diri kita. Oke, kita masuk ke poin C. Agar bertumbuh dalam hayat bagi bangunan Allah, kita harus membuang, saya menyukai katanya, buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan kemudian, ini melanjutkan di ayat kedua. Jadi, poin C itu, 1 Petrus 2 ayat 1, poin berikutnya itu ayat 2. Agar bertumbuh dalam hayat bagi bangunan Allah, kita harus dirawat dengan susu firman Allah yang murni. Saya sangat menyukai bagaimana kedua ini berdampingan. Karena pertama kita harus membuang semua hal-hal negatif ini. Kejahatan yang adalah akar. Kejahatan adalah sejenis kepahitan di dalam hati. Kita tersinggung dan ini menjadi kepahitan yang berakar di dalam hati kita. Dan perasaan kita terhadap saudara-saudari menjadi tidak baik. Kita mungkin mengharapkan mereka gagal atau sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Jadi itu ada kejahatan. Kemudian kejahatan ini memulai satu proses. Jadi kejahatan menghasilkan tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan terakhir fitnah. Itu adalah ekspresi dari kejahatan di dalam diri kita. Dan kita telah melihat hal ini, terutama di dalam masa-masa badai, di mana ada banyak fitnah, perkataan jahat terhadap saudara-saudara. Dan ini semua bermulai dari kepahitan, yaitu kejahatan. Jadi ketika hal dimasuk ke dalam diri kita, kita buang. Jangan biarkan kejahatan berdiam di dalam hati kita. Jangan biarkan kepahitan berakar dalam hati kita. Kita harus tanggulangi, buang. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi mereka yang menjadi bayi yang baru lahir. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen, tapi semoga kita terus menjadi bayi yang baru lahir. Selalu ingin air susu firman Allah yang murni. Sehingga olehnya kamu bertumbuh dan bertumbuh kepada keselamatan. Saya sangat menyukai ayat ini karena di sini mengatakan selalu ingin damba. Berapa damba kita akan air susu yang murni? Saya terjamah akan perkara saya sadar Tuhan, saya ingin Engkau menggugah kedambaan di dalam batinku akan air susu firman yang murni. Mungkin ada masalah di sini. Karena ada hal-hal yang disebutkan di ayat 1. Ini mungkin salah satu dari kelima hal-hal jahat di dalam ayat 1 masuk ke dalam diri kita dan membuat kita dan bahkan mempengaruhi secara negatif ke lapar dan haus kita akan Tuhan. Misalnya kita tersinggung, kemudian kita hati kita penuh dengan ketersinggungan itu. Sampai kita nggak ada cita rasa lagi untuk Tuhan. Kita jadi nggak lapar terhadap Tuhan karena kita diduduki oleh kelima hal negatif di dalam ayat 1. Jadi kita perlu buang semuanya dan kita perlu dirawat oleh air susu firman yang murni agar kita bisa dikuatkan, agar kita bisa bertumbuh ke dalam keselamatan. Dan keselamatan di sini bukan keselamatan yang awal, ini ada keselamatan oleh transformasi. Jadi nomor 1, susu yang murni disampaikan dalam firman Allah untuk merawat manusia batiniah kita melalui pemahaman pikiran rasional kita dan diasimilasi oleh indera-indera mental kita. Poin 2. Meskipun susu firman yang merawat adalah bagi jiwa melalui pikiran, tapi pada akhirnya ini merawat roh, menjadikan kita tidak jiwani tetapi rohani, cocok untuk dibangun menjadi rumah rohani Allah. Di sini kita lihat lagi, ada kontras di antara jiwani dan rohani. Tapi sangat menarik bahwa susu firman yang merawat itu membuat kita tidak jiwani, tapi rohani. Jadi kita perlu menghabiskan waktu untuk dirawat dengan firman yang murni, sehingga kita bisa cocok untuk dibangun menjadi rumah rohani Allah. Poin tiga, untuk menikmati susu firman, mengecap Allah dengan kebaikannya di dalam firman, kita harus menerima firman-Nya dengan segala doa dan merenungkan firman-Nya. Kita ada beberapa ayat di sini, di dalam Mazmur. Saya sebetulnya ingin, saya suka 1 Tawarik 16 ayat 8. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, renungkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dan kemudian, kita memiliki beberapa definisi dari kata merenungkan firman. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau menerima firman, kita mungkin bisa dengar firman, tapi menerima firman itu ada sesuatu yang lebih dalam. Jadi untuk mengembangkan kemampuan ini untuk menerima firman, kita perlu merenungkan firman. Poin A, merenungkan firman adalah mengecap dan menikmatinya melalui pertimbangan yang teliti. Poin B, berdoa, berbicara kepada diri sendiri, dan memuji Tuhan juga bisa termasuk dalam merenungkan firman. Merenungkan firman adalah memamah biak, menerima firman Allah melalui banyak pertimbangan. Kalian tahu, ini suatu yang pernah kita dengar sebelumnya, yaitu mengenai merenungkan firman, tapi saya harap kita benar-benar mengembangkan perkara ini di dalam praktik hari-hari kita. Karena kita, agar kita memiliki pandangan dan kedambaan untuk bertemu dalam hayat. Nah, kalau kita memiliki pandangan ini, merenungkan firman sangat penting. Kemudian, susu yang murni ini akan merawat kita, membuat kita bertumbuh kepada keselamatan. Jadi pertumbuhan ini akan mendatangkan transformasi. Jadi semoga kita mengembangkan cita rasa. Kita perlu mengecap dan menikmati firman dengan pertimbangan yang teliti. Jadi kita perlu mengembangkan cita rasa dalam perkara ini. Waktu saya belakangan ini pergi ke tempat anak laki-laki saya ada cucu. Saya lihat cucu saya tuh malah gemuk timun. Bukan permen, tapi timun. Saya takjub. Terus anak yang kedua malah makan paprika. Saya enggak suka paprika. Tapi cucu-cucu saya malah suka. Malah gigit-gigit paprika. Oh, mereka malah jadi suka terhadap hal ini. Saya gak tahu gimana dia melakukan hal ini, tapi dia berhasil melakukan hal ini. Jadi, semoga kita semua jadi suka terhadap merenungkan firman. Kita memiliki Alkitab, pelajaran hayat, perkataan ministry, oh kayaknya semuanya sama. Oh, itu karena kita belum memiliki cita rasa terhadap perkara ini. Berapa tahun yang lalu, saya agak jengkel ketika saya lagi baca pelajaran hayat. Kemudian saudara mengatakan hal yaitu Allah, ekonomi Allah adalah dispensi Allah tunggal ke dalam manusia. Sehingga manusia bisa dikuduskan. Ditransformasi, diserupakan. Dan saya pikir saya udah pernah baca perkara ini berulang kali. Dan sebenarnya saya agak marah. Ya sebenarnya gak marah banget sih. Tapi agak kesel. Saya agak kesal. Oh, Saudara Ali, kamu ngulang-ngulang perkataan yang sama terus. Kemudian Tuhan datang kepada saya dan mengatakan kepada saya, alasan dia ngulang terus-terusan itu karena kamu gak ngerti. Karena kalau kamu udah ngerti, kamu udah punya cita rasa terhadap perkara ini, kalian akan suka dengan perkataan ini. Saya bilang, oh, sekarang saya suka dengan perkataan ini. Dan saya perlu perkataan ini. Saya perlu dirawat dengan susu firman yang murni sepanjang kehidupan orang Kristen saya agar saya bisa menjadi manusia rohani. Jadi semua kita mengembangkan cita rasa akan susu firman yang murni dengan merenungkan firman-Nya. Kemudian poin 4, melalui makan Kristus sebagai susu yang merawat dalam firman, kita bertumbuh kepada keselamatan yang penuh, kepada kematangan melalui transformasi bagi pemulihan. Keselamatan dalam 1 Petrus 2 ayat 2 adalah perkara transformasi bagi bangunan Allah. Saya pikir ini cukup jelas. Nah, sekarang dengarkan poin 5. Kita menikmati susu Kristus untuk merawat kita sehingga kita bisa ditransformasi dengan Dia sebagai batu Kristus dan dibangun sebagai tubuh Kristus, sebagai rumah rohani Allah ke dalam satu imamat kudus. Puji Tuhan. Kita punya ayat-ayat di sini. 1 Petrus 2 ayat 2. Damba akan air susu yang murni. Jadi Kristus adalah susu Kristus. Kristus susu. Kristus susu. Ayat 3. Jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 4. Datang kepadanya batu yang hidup itu. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, demikian pula Kristus. Jadi, ya kita punya susu, punya batu, dan punya tubuh. Jadi punya Kristus susu, Kristus batu, dan Kristus tubuh. Dan ini kita memiliki sesuatu yang bisa dikatakan sebagai hasil dari proses yang sedang kita tempuh sekarang. Puji Tuhan, kita berada di dalam proses. Saya percaya melalui konferensi ini kita akan bisa maju lebih panjang, lebih jauh lagi di dalam proses ini. Tapi ada satu sasaran dari proses ini yang digambarkan di dalam Romawi 4. Imamat Kudus, kumpulan imam yang terkoordinasi, adalah rumah rohani yang terbangun. Allah menginginkan satu rumah rohani bagi tempat kediamannya. Dan satu kumpulan imam. Satu imamat korporat bagi pelayanannya. 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi, apa yang kita lihat hari ini adalah hayat yang kita bicarakan ini bukanlah hayat individu, tetapi hayat yang korporat. Yaitu hayat di dalam imamat. Yaitu kita terbangun menjadi rumah rohani, bukan secara individualistik, tapi secara korporat. Jadi kita perlu untuk terhubung satu dengan yang lain. Sama seperti batu-batu yang tersusun menjadi satu bangunan. Kita perlu disusun, terhubung satu dengan yang lain agar pembangunannya bisa terjadi. Dan ketika kita terbangun, kita menjadi satu imamat yang rohani. Poin A mengatakan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang diperoleh sebagai milik Allah. Bangsa yang terpilih, ras yang terpilih, mengacu kepada asal usul kita berasal dari Allah. Coba perhatikan perkara ini dari catatan kaki. Ras yang terpilih mengacu kepada asal usul kita berasal dari Allah. Imamat yang rajani, ini adalah pelayanan kita kepada Allah. Bangsa yang kudus, kita menjadi satu komunitas bagi Allah. Dan umat yang diperoleh sebagai milik Allah, ini mengindikasikan kemustikaan kita pada Allah. Ini semua ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Kemudian, apakah sifat pelayanan kita? Poin B, pelayanan imam korporat kita adalah untuk memberitakan kebajikan-kebajikan Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib sebagai Injil, sehingga kita bisa mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oh, kita memberitakan kebajikan-kebajikan Dia sebagai Injil, sehingga kita bisa mempersembahkan persembahan rohani. Dan persembahan rohani ini adalah, satu, Kristus sebagai realitas semua kurban dari lambang-lambang perjanjian lama. Seperti kurban bakaran, kurban sajian, kurban pendamaian, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Nomor 2, orang-orang dosa yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil kita. Di sini ada Roma pasal 15:16, yaitu mempersembahkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka ada orang-orang yang belum percaya Tuhan, kemudian dibawa kepada Tuhan melalui Injil Paulus, dan Paulus mempersembahkan mereka kepada Tuhan. Jadi kalau kita memberitakan Injil kepada orang, maka orang itu akan menjadi persembahan yang kudus kepada Tuhan. Dan poin 3, dan malaikat akan bersuka cita kalau ada orang boleh selamat. Poin 3, tubuh kita, pujian kita, dan hal yang kita lakukan bagi Allah. Kemudian poin C, semua pelayanan imamat kita kepada Tuhan haruslah berasal dari Dia sebagai Allah yang mengukur, dan bukan dari diri kita sendiri. Semua pelayanan imamat kita haruslah menurut pimpinannya dan pembatasannya. Sewaktu kita mengizinkan kematiannya beroperasi di dalam kita, sehingga hayat kebangkitannya bisa disalurkan melalui kita ke dalam orang lain. Kata ini, Allah yang mengukur, itu diambil dari 2 Korintus 10 ayat 13. Ini adalah kesaksian Paulus mengenai ministrinya. Orang-orang Yahudi, mereka sibuk membuat onar dan berfungsi di luar batas mereka. Tetapi Paulus mengenal Allah yang mengukur. Dia tahu bahwa Korintus sudah diukurkan kepada dia, bahwa dia perlu pergi ke Korintus untuk memberitakan Injil. Jadi dia berfungsi di dalam batasannya, di dalam ukurannya. Dan kita perlu menyadari bahwa salah satu hal yang diperlukan dalam pembangunan dan dalam pertumbuhan hayat kita adalah kita perlu mengenal Allah sebagai Allah yang mengukur. Tidak pergi keluar ukuran atau batasan kita. Kita belajar untuk menerima pembatasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan untuk mengapresiasi hal ini di dalam diri kita sendiri, tapi untuk mengambil dia sebagai sumber dari segala sesuatu. Jadi, saudara-saudari, kita ada di sini, puji Tuhan untuk hayat dan pembangunan adalah satu realitas yang ajaib di dalam Alkitab, di dalam surat-surat kiriman Petrus, bahwa dia menunjukkan kepada kita satu hal yang sangat bermakna untuk membawa kita ke dalam realitas, ke dalam hayat, yaitu diri Allah sendiri. Dan semakin kita menerima dia, semakin kita bertumbuh menjadi tempat kediaman Allah, menjadi tempat perhentiannya, di mana kita menikmati dia dan dia menikmati kita. Ayo kita berdoa berdua-berdua, dan kemudian kita ada beberapa kesaksian.